halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Galab wanaagsan ayaan idin leeyahay idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaya washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaha bisha oktoobar ee sanadka 2022, waa 8:20, waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogga v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinayaa anigu ibraahim xasan daanduri. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah faaqdaadda toddobaadka oo aan ku falanqaynayno shirka golaha wadatashiga qaran ee muqdisho uu ka socda iyo waxa uu ku soo kordhin karayo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab.
shirkan ka furmay magaalada muqdisho waa shir runtii waqti wanaagsan ku soo aaday oo runtii aad muhiim u ah.
xilli wuxuu imanayaa dalku dagaal ku jiro, saas darteed xilli wuxuu imanayaa madaxa soomaaliyeed ay iswada waafaqsan tahay oo khilaaf maanta u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe aynu jir.
Waa kii afraad tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh dib loo doortay. Arrimo badan oo muhiim ah ayaa horyaal. Waxaan filayaa arrimaha ugu horreysay, arrimaha amniga, inay noqonayso.
Waxaa kale oo dhegeysan doontaan xanuuno laga cabsi qabo in ay ka dilaacaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee Kenya. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaan ka soo arrin doonaa warkii dunida. mudaaharaadyada ka socda dalkaasi Iiraan ayaa la sheegayaa in maalintii shalay isku horimaad uu dhex maray buliiska iyo dadweynaha magaalada Mahabad ee waqooyi galbeed. Goobjoogayaal ayaa sheegay in rasaas lagu furay dibadbaxayaal ku sugnaa magaalada, halkaasi oo dibadbaxyadu ay xoogeysteen kadib dhimashadii habeen hore nin la sheegay in buliisku ay toogteen. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegtay in dibadbaxayaasha ay ka caroodeen dibadbaxe la toogtay oo lagu tuhmay in uu jabiyey daaqadaha bangiyada, xafiiska canshuuraha iyo dhismayaal kaleeto ee dadweyne. 400 mudaaharaadayaal ayaa socod waxay ku mareen qubuuraha Mahsa Amini ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi Iiraan si ay u xusuustaan dhimashadeeda iyadoo ku dhimatay iyadoo ku jirtay gacanta poliiska. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu beeniyey in uu wax damaca kaga jiro in uu hub nukleera u isticmaalo dalkaasi Ukraine. Putin ayaa dagaalka Ukraine waxa uu ku qeexay inuu qayb ka yahay dadaallo ay reer galbeedka ay ku xaqiijinayaan awood ku maquunintooda caalamka, oo uu sheegay in uu yahay mid guul daraysan doona. isagoo ka hadlay shirka khubarada caalamka ee siyaasadda arrimaha dibadda, Putin ayaa wuxuu sheegay inaysan wax damac ah aysan ku jiran in Ruushka nuklear uu ku weeraro dalkaasi Ukraine. Putin waxa uu sheegay in digniin uu hore u jeediyey oo ahayd in diyaar u yahay inuu adeegsado wax kasta oo la heli karayo si loo difaaco Ruushka aysan ka dhigneen isticmaalka hubka nuklearka, balse ay jawaab u ahayd hadalladii reer galbeedka ee suurtagalnimada inay adeegsadaan hub nukleera. Labo Falastiiniyiin ayaa lagu dilay, halka mid saddexaadna uu ku dhaawacmay rasaas ciidamada Israa'iil ay ku fureen daanta galbeed ee la haysto aroornimadii Saake, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta, iyadoo ay soo baxayaan warar iskhilaafsan oo ku saabsan dhacdadaasi. toogashadaasi ka dhacday meel u dhow magaalada Nablus ayaa waxaa la sheegayaa inay tahay tii ugu dambeysay ee sii kordhaysay bilihii lasoo dhaafay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamo ku sugnaa saldhig ciidan oo ku yaala koonfurta Nablus ay rasaas ku fureen kadib markii laga soo rasaasiyey baabuur maraya halkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. hay-adda dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ayaa waxa ay sheegtay maalintii shalay in qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ay wajahayaan halis uga imaaneysa jadeeco iyo daacuun ka dulaca, iyadoo kubanaan qof oo qaxooti cusubana ay soo gaarayaan xeryaha, kuwaasi oo kasoo cararaya colaadda iyo abaarta xanuunadana ay jiraan. Liza Shrein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Zahra Ilanur ayaa soo jeedinaysa.
In ka badan 273,000 oo qof oo qaxootiya oo ka mida dadka buux dhaafiyey xeryaha qaxootiga dhadhaab oo saddex xero ah oo dadku aad uga bateen ayay noloshoodu halis ku jirtaa. Dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee magacooda loo soo gaabiyo MSF ayaa sheegay in tan iyo bishii Januari dad aad u tiro badan oo colaad iyo abaara ka soo cararay ay xuduudda Kenya ka soo tallaabeen, kuwaasi oo ku soo qulqulaya xeryaha qaxootiga dhadhaab. Badi qaxootiga cusubi waxay ka soo carareen Soomaaliya oo dhowaanahanba laga soo sheegay inuu ka jiro xanuunada kaneecada ama maleeriyada iyo xanuunka daacuunka. Ku-xigeenka madaxa xafiiska hay-adda MSF ee dalka Kenya, Adrian Guadarrama, oo ku sugan magaalada Geneva, ayaa Khamiistii shalay sheegay in dadka badankoodu xeryaha qaxootiga tageen, balse dad kale oo aad u tiro badani ay haatan ku sugan yihiin deegaano xeryaha ku dhowdhow oo ay dulsaar ku yihiin dad kale oo jilicsan. waxaanu intaasi ku daray in toddobaadkii hore xeryaha lagu arkay xanuunada jadeecada iyo koleeraha.
This should be an alarm for all the actors and stakeholders involved in the response in Dadaab, because we know that just one case of any of these diseases can cause a full.
Tani waa inay noqotaa digniin ay ku baraarugaan dhammaan daneeyayaasha iyo dhinacyada ku shaqada leh inay jawaab ka bixiyaan xaaladan ka taagan Dadaab, maxaa yeelay hal case oo xanuunkana ayaa sababi kara inuu xerada oo dhan uu ku fido. Qaxootiga kaliya kuma fidayo ee wuxuu gaari karaya ilaa iyo dadka deegaanka ee qaxootiga martigeliyey.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa toddobaadkii hore soo saartay war sheegaya in 16 qof oo ku kala nool 6 degmo oo ka tirsan dalkaasi laga helay xanuunka koleeraha. Master Guadarrama ayaa sheegay in Kenya ay joojisay qaabilaadda qaxooti cusub sanadkii 2015, sidaasi daraaddeedna qaxootiga aan la diiwaan gelinin ee xeryaha jooga ma heli karaan adeegyada aasaasiga iyo caawimooyinka la siiyo qaxootiga diiwaan gashan. waxaanu ka dayriyey xaaladda caafimaad darro ee ka jirta xeryaha oo dadkii loogu talagalay in aad uga tiro badani ay buux dhaafisay.
So just to identify them is quite a challenge. And this is why having a screening point or reception center.
Waxaanu ka hadlaynaa xero ay ku jiraan 115,000. Marka waxaanu ku qiimeyn karnaa xaalad cakiran, waana ta aynu u sameyneyno baaritaanada ee aan u hirgelineyno meelo dadka lagu diiwaangeliyo. Taasina faa'iido weyn bay noqonaysaa, oo waxay inoo suuragelinaysaa inaan ku qabanno adeegyada aasaasiga, tusaale ahaan sida tallaalada oo kale.
Guadarrama, oo ah ku-xigeenka madaxa hay-adda MSF ee Kenya, ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda masiibada bini-aadaminimo ee ka jirta xeryaha dhadhaab iyo deegaanada ku hareeraysani ay weli joogto heer wax laga qaban karo haddii laga gaadho si looga hortago in xaaladdu faraha ka baxdo oo ay arrintu isku beddesho masiibooyin hor leh.
mahadsan isaare Eleanor ayaana warbixintaas soo jeedinaysay. dhinaca kale, mas-uuliinta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa waxa ay sheegeen in tiro qoysas hor leh oo kasoo qaxaya dagaalada iyo abaaraha Soomaaliya ay soo gaarayaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee waqooyiga bari ee Kenya. ergega gaarka ee hay-adda UNHCR u qaabilsan geeska afrika maxamed cabdi afi ayaa v o a u sheegay in hay-adaha samafalka ay hadda ku howlan yihiin sidii gurmad iyo hooy ay degaanba loogu samayn lahaa qaxootigaas cusub ee soomaaliya kasoo qaxaya ee soo gaaray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. maxamed afi ayaa magaalada nairobi wuxuu ugu waramay wariyaheena v o a khadar maxamuud xareed.
Waxaan aadnay xeryaha qaxootiga Kenya aniga oo la socda wafdi hogaaminaya High Commissioner-ka u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka Filippo Grandi, waxaana soo indhaindhaynaynay xaaladda ay ku nool yihiin dadka ku nool qaxootiga dhowr iyo 30 sano ku noolaa, khasuusan xarada Dadaab iyo Kakuma. Waxaa runtii aad iyo aad aan ugala xanuunsanay, waxaan ku aragnay Dadaab oo ah mujtamac 50,000 oo Soomaali ah dhaafaya, kasoo barakacay Soomaaliya dhibaatooyin la xiriira abaaraha iyo dagaalooyinka halkaa ka socda, oo runtii u baahan gargaar degdeg ah in la gaarsiiyo caafimaadkooda, hooyigooda meeshay degi lahaayeen, cuntaday cuni lahaayeen, iyo runtii inay rasmiyan loo qaabilo oo loo diiwaangeliyo inay yihiin dad waddankan Kenya qaxooti ku ah. Arrintaasi High Commissioner-ka iyo waftiga uu watayba wuxuu ku soo jeediyey indhaha beesha caalamka. Waxaana runtii ku faraxsannahay inay beesha caalamka ay soo dhoweeyeen waftigaas meesha tagay. Wixii dadka ay u baahan yihiin insha allahu tacaala mustaqbalka dhow in la gaarsiin doono.
Marka dadkan cusub ee hadda imaanaya ama ku soo qaxaya xeryaha Dadaab, ma Soomaaliya maxaa ka soo qaxinaya?
Soomaaliya waxaa hadda ka soo qaxinaya ugu badan abaaraha hadda Soomaaliya runtii ku habsatay, oo aad ogtahay abaarta ugu daba dheereed 40 sano hadda Soomaaliya iyo geeska Afrika ayay runtii dadka ku nool ayay la tacaalahayaan. Dadkaasi horta abaarahay u badan yihiin, laakiin waxaa kaloo ay ka soo carareen dagaalada halkaa ka socda, maxaa yeelay degaamada inta badan dadka ka soo tageen waa degaamo dowladda hadda Soomaaliya ka talisa, mase dowlad goboleed ha noqoto masena dowladda koraba, degaamo hadda ayna ka talinin waaya.
Intee ka mid ah meelaha ka imaanayaan?
Waxay noo sheegeen Buale iyo Salagla iyo Jubada Hoose iyo hadda inta magaca ku dhufteen, laakiin ilaa iyo Koonfur Galbeed iyay ka soo imaadeen dadka aan meesha ku aragnay. Marka waxaan rajaynaynaa inay beesha caalamka iyo dowladda Kenya oo iskaashanaya dadkaas nooloshooda degdeg loo gaara, wax laga bedela nolol marka ay runtii ku noolaan karaanna loo abuuro intay qaxootiga ku nool yihiin.
Kenya horey waxay u sheegtay inay xireyso xeryaha qaxootiyada dalkeeda, haddana qaxooti cusub baa imaanaya sidaad sheegteen, bal arintaas nooga waran.
Madaxweynaha waddanka waan kala wada hadalnay, wuxuu soo dhaweeyey runtii inay dowladda Kenya hadda aynan ku tala jirin inay qaxootiga la xiro, in kaamamka loo bedela degaameen, inay sharciga dowladda Kenya ay mariso ku saabsan arrimaha qaxootiyaha la meelmariya, sharcigaasoo runtii qaxiinin dadka inay qasab lagu celiyo. Qofkii waddankiisa ku noqon raba xor buu u yahay, laakiin qofkii waddankan nabadgeli u soo doontay, dowladda Kenya waxay raali ku tahay inay nabadgeliso. Kuwa hadda la diiwaangelinina madaxweynaha wuxuu naga ballanqaaday muddo dhow in la diiwaangelin doono si xaquuqdooda ay ku helaan.
Marka dadkan hadda imaanaya sidee wax ku helayaan cuntadii iyo raashinkii iyo hoygii u baahnaayeen?
Haddaba waa ku tala jirnaa hay-adda UNHCR iyo hay-adaha kaloo ka shaqeeya halkaas, way la tacaalayaan si dadkaas hoyi iyo raashin iyo ay ku heli lahaayeen. Laakiin waxaad garan kartaa inay arrimahaasi u baahan yihiin dhaqaale xoog leh. Marka beesha caalamka ayaan u dirnay baaq inay ka soo jawaabi doonaan, waa rajaynayna baaqaas oo ah dadka halka ku nool inay dhaqaale lala soo gaara, dhaqaalahaas markaa lagu rabo in lagu daryeelo mise raashin mise caafimaad ha noqoto. Marka taasaan rajaynayna inta laga gaarayana kulley waxaan ognahay wixii hadda loo heli karana waa la gaarsiinayaa. Dad walaalahood ah oo kasoo horreeyey mise degaan ha noqdo mise qaxootiga ku jiraanna waxaan faraynaa dadkaasi maaragtay hadday wax ku dhaamaan inay u gargaaraan ilaa iyo hay-adaha uga helayaan waqti oo wax ku filan loogu heli lahaa.
kaasina dhigistayaal waxuu ahaa ergega gaarka ee hay-adda UNHCR u qaabilsan geeska africa maxamed cabdi afi waxaana uu u rameeyey khadar maxamuud xareed halkaad uu nagala socotaana waa washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay siyaasadda soomaaliya gaar ahaana shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda muqdisho iyo waxa uu kusoo kordhin doono dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaa muqdisho noogu soo diyaariyay barnaamijka uu soo jeedinaya wariyeena v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka sida aynu ogsoonnahay waxaa magaalada muqdisho uu shir uga furmay golaha wadatashiga qaran oo ka kooban dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah shirkan oo ah kii afraad oo ay dhinacyadu isugu yimaadaan tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne xasan sheekh ayaa ku soo aadaya xilli meelo ka mida gobollada dalka ay ka socdaan dagaalo ka dhan ah ururka al-shabaab haddaba natiijo caynkee ah ayaa laga filan karaa in shirkani ay ka soo baxaan muxuuse ku soo kordhin karaa dagaalada socda qodobadaas iyo kuwo kale oo la xiriira halka ay marayaan howlgallada iminka socda ayaynu guud ahaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda oo ay maanta marti iigu yihiin cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo salaamullah sidee u aragtaa shirka u furmay golaha wadatashiga qaran maxaase la filayaa inay ka soo baxaan
bismillaah runtii xasan kaafi waad mahadsan tahay shirkan ka furmay magaalada muqdisho oo u furmay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee shirka wadatashiga qaran ah waa shir runtii waqti wanaagsan ku soo aaday oo runtii aada muhiim u ah bacdamaa dagaal uu ka socdo dalka ay muhiim tahay in laga midoobo awood iyo dhaqaale iyo mataqaanaa ciidan intaba iyo dhaqaale iyo hub wax walba lisu geeyo loo baahan yahay midnimo loo baahan yahay marka runtii waa bogaadinayaa shirkan waa shir lagama maarmaan ah ahaa madaxweynaha dowladda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud iyo maamulada shanta maamul gobol iyo gobolka banaadirba waxaan runtii iyo prime ministerka waa ku bogaadinayaa hawsha muhiimka ee qaranka ay u hayaan oo runtii maaragtay lagama maarmaanka ah waxaan rajaynayaa in shirkan uu noqon doono shir miro dhala waa shir loo baahnaa waqtigiisana ku soo aaday waana muhiim jiddan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in shirkan uu soo miro dhalo miro dhal wanaagsan ay ka soo baxaan miro fiican ka soo baxaan waxaan isleeyahay runta madaxda maanta shanta maamul gobol iyo gobolka banaadir iyo dowladda federaalkuba waxaad moodaa inuu runtii maanta ay tahay opportunity weyn yacnaha waa fursad weyn fursad qaali ah oo in laga faa'idaysto u baahan marka waxaan isleeyahay mar haddiiba ay maanta gacanta ay ku hayaan maxaan ku yidhaahdaa aragtidii in la mideeyo ay maanta ay soo hor fadhiyaan waxaan aaminsanahay in laga miro dhalin doono
aan siiyo doctor shaafi
shirka uga furmay madaxda qaranka ee ugu horreeya madaxweynihii wasaaraha iyo shanta maamul goboleed iyo gobolka banaadir xilli wuxuu imanayaa dalku uu dagaal ku jiro xilli wuxuu imanayaa dalku uu abaaro iyo barakacyaal fara badan ay jiraan xilli wuxuu imanayaa hay-adaha caalamigu ay ka dayrinayaan xaaladaha ay ku sugan yihiin shacabka soomaaliyeed xilli wuxuu imanayaa dalku uu dagaal ku jiro saas darteed xilli wuxuu imanayaa madaxda soomaaliyeed ay iswada waafaqsan tahay oo khilaaf maanta u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe aynu jirin saas darteed waxaan isleeyahay inay qodobo muhiimi ka soo bixi doonaan qodobka ugu muhiimsan waa in dagaalka la waasiciyo oo la ballaariyo oo si dhammaystiran maamul goboleedyadu ay dagaalka uga jawaabaan furimaha hadaalka socdana la xoojiyo dadka soo barakacay iyo maxay ahayday dadka dhibanayaasha ay abaaraha ay ku dhufteenna in wax degdega la gaarsiiyo qorshayaashaasna waan isleeyahay in uu ka soo bixi doono si guud ahaan waxaad moodaa inuu shirku shir muhiima yahay waqti muhiimana uu ku soo beegmay dhammaan madaxdii muhiimka ahaydna إن أي كسر وذا قيب جلين بعد مدة وأنا الرجال يا إن iskudubni iyo maxay ahayd ismaqal iyo maxay ahayd in laga jawaabo xaaladda lagu jiro Soomaalidu waxyaalaha ay u baahan yihiin sida nabadgelyada iyo abaaraha in laga wada jawaabi doorana waan rajaynayaa
wasiir maxamed muqtar shirkan maxaa ka soo bixi kara
kulanka golaha wadatashiga qaranka ee furmay waa kii afraad tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh dib loo doortay arrimo badan oo muhiim ah ayaa horyaal waxaan filayaa arrimaha ugu horeysa arrimaha amniga inay noqonayso sidaan la soconno Hir Shabeelle waxa ka bilaawday kacdoon ee gaaray Galmudug runtii marka wax kacdoonkaasi wuxuu u baahan yahay in loo bedelo qorshe qaran oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ka wada yeeshaan qorshe mideysan sidoo kale dowlad goboleedyada waa in ay ayagana ka qayb qaataan sidii deegaankooda ugu sifeyn lahaayeen ee shabaab si dalka oo dhan shabaab looga xureeyo marka waxaan filayaa inay noqonayso qodobka ugu muhiimsan ee marka imaada dhanka amniga sidoo kale sidaan la soconno bishii May 2017kii magaalada London waxaa lagu soo go'aamiyay qaab dhismeedka uu noqonayo ciidanka arintaas maana hirgelin dib u eegis ayaa lagu sameeyay marka waxaan filayaa in ay ka mid noqon doonto arrimaha laga wada hadli doono sababtoo ah waxaa loo baahan yahay ciidan qaran oo amniga kala wareego ha noqoto macuusley ama ha noqoto cid kale arrimaha kale ee aan isleeyahay madasha way ka hadli doonaa waxaa ka mid ah arrinta dastuurka sidaan wada ognahay dastuurka muddo dheer ayuu soo jiitamayay oo waxyaabaha u baahan xukuumaddan inay dardar geliso sidii loo dhameystir lahaa sidoo kale amniga suutaankiisa waxaa qayb weyn ka qaadanaya ee dib u heshiisiin rasmi ah oo dalka oo dhan ee ka dhacda ha noqoto midda siyaasadda ha noqoto midda bulshada iyo noocyada kale loo baahan yahay sidoo kale waxaan laga maarmin ee dadajinta maamulka in maamulka hoos loo dejiyo oo dimuqraadiyadeenta la gaarsiiyo degmooyinka iyo tuulooyinka iyo deegaanada kala duwan marka arrimahaas waa weyn muhiimka ayaa hor yaallo golaha wadatashiga qaranka
Dr. Shafi meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa ka socda dagaalo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanadaasi oo markii ugu horeysay ku dhiiraday inay Al-Shabaab ka hor yimaadaan haddaba markaad eegto qaabka ay dagaaladan u socdaan ma yihiin kuwo guulo laga gaari karo
waan qabaa in guulo laga gaari karo si guud ahaan shacabka Soomaaliyeed 30 sano ee la soo dhaafay wuxuu ka daalay dagaalada kooxaysan waxaad ogtahay ilmihii ku dhashay uu ku dhalay ilmihiisina wuxuu ku dhowyahay inuu ku guursado sidaas darteed waxaad moodaa dagaalkan in uu dagaal shacab Soomaaliyeed yahay iyadoo ay dowladuna ay ku taageerayso dagaalkan haddana waxaad moodaa in guulo rasmi ah oo aad u waaweyn laga gaaray shacabka iyo dowladda oo iskaashanaya gobolka Hiiraan boqolkiiba 8 iyo wax waa xor Shabeelada hoose Shabeelada dhexe guulo laga gaaray gobolka Galgaduud isagana guulo ka jira waqtiga ay dawladdu jirto iyo dagaalku sidoo u socdo iyo guulaha la gaaray markii la isu barbardhigo waxaad moodaa guul in laga gaari karo waqti yarna Soomaaliya ay nabad ka dhici doonto dawladduna si guud ahaan dalka ay gacanta ugu dhigi doonto
maxaa muqtar dagaalada ka socda meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya dagaaladan markaad eegto marka qaabka ay u socdaan ma is leedahay guulo la taaban karo waa laga gaari karaa
Bismillaahirrahmaanirrahiim markii hore waxa amaan mudan ee dadka Soomaaliyeed ee u istaagay inay iska kiciyaan cadawgan muddo dheer dul saarna sidoo kale aad baan u amaanayaa xukuumadda inay garab istaagan tahay bulshadeeda hadii aan u soo laabto marka loo fiiriyo farsamo ahaan dagaalka ma aha dagaal military dagaalkan macnaheedu saddex wajhi ayuu ku socdaa mid waa fikrad sababtoo dadkan macnaha nabada diidan fikrad ay dadka ka dhaadhiciyaan ama fikrad ay wataan oo u baahan in wax laga qabto sidoo kale mid waa ururkii oo ah in la dagaalamo ay tahay iyo mid saddexaad oo ah duruufihii keenay inay ururka noocan ay Soomaaliya ka jiraan ay ku waaraan muddadaas dheer ay joogaan ay macnaha saameen inta dheer ku yeeshaan marka waa saddex arrin oo u baahan in la kala qaado hadii marka aad baa u fiican tahay wadan howlaha dhanka militaryga ee hadda socda aad bay u fiican laakiin marka la yiraahdo guul ma la gaaray guusha wali waa dhiman tahay sababtoo ah hadaan fikraddi aad wax ka qaban oo dadkan aadan fikrad ahaan aad dadkii aad ka soo furan sababtoo ah aagaga ay joogaan oo dhan muddo dheer ayay joogeen dadkii macna waa sidoo hadda sheeg waa ku dhaleen ilmay ku dhaxdhaqmeen bulshadaas marka inaad maskaxiyan aad xurayso macna muddo u baahan tahay sidoo kale duruufihii keenay oo ahayd sidaan la socono hadda aagan hirshabeelle iyo galmudug markaad fiiriso dowlad ka dhex shaqeyso awoodda waxa ugu dambeysay markii dagaaladii ay bilowdeen 88 waqooyi ka bilowdeen oo USina ay ka bilowday gobolada dhex ayaa ugu dambeysay marka muddo 34 sano macnaha dowlad kartida oo ka shaqeyso u adeegtay maana joogin marka dadkii macna waxay la qabsadeen ama xukuumadda xumaa ay la qabsadeen ama waxay dhex joogeen ba maamul shabaab uu maamulay ay dhex joogeen marka inay ku soo laabtaan dowladnimadii ee meesha ka shaqeyso oo musumaasku wax laga qabto oo cadaalad darradi wax laga qabto sababtoo dad badan macnaha waxay ku doonayaan dadkan cadaalad baan keenaa iyo waxyaabo la mid ah marka waxa soo howlahaas waa muddo dheer ay u baahayeen laakiin dhanka militariga macnaha talaabo fiican ayaa loo qaaday
cabdullaahi maxamed aadan salaamullah dagaalada nimanka socda ma isleedahay guulo wax ku oola waa laga soo hoyn karaa
waxaad moodaa runtii dagaaladan fikir ahaan waqti way qaadanaysaa laakiin militari ahaan marka la yiraahdo dhinaca awoodda ciidan markii loo kaco ama dhalinyaradan raggan kacay ee deegaanka ha noqdaan ama ciidamada dowladda ha noqotee waxaad moodaa in laga dhowaan laga guuleysan doono fikirkan dadkani waxay u dhexeeyeen muddo 30 sano ah laba waji bay u dhexeeyeen waji hore oo ahaa dowlad xumo iyo dagaalo sokeeyo oo qaab daran oo 15 sano qiyaastii wax ku dhow ku dhex jireen oo ku dhex noolaayeen iyo qaybtii dambe oo dhowr 15 sano dambe ah oo ilaa 16 sano 15 sano dambe ah ay nimankani fikirkan intay dadka ka dhaadhiciyeen shacabkiiba ay noqdeen ba ma aha shabaab lama dhigo shacabkii waa shabaab noqday la dhihi karaa oo laga dhaadhiciyo oo dareenka la geliyey waxaan u nuglaadeen way u jilceen way qabatimeen adabtaday ku noqdeen marka fikirkan kale inuu jiro ayay aaminaan maxay yeelay sidoo wasiirku sheegay dowladdii dhexe iyo dowladnimadii iyo adeegii dowladnimada ayaan gaarin dadkan oo aanay arkin marka way la qabatimeen qabatinkaas ay qabatin bay marka mar walba lay isleeyihiin cid ka guuleysan kartay cid nidaamkan meesha ka saari karta ma jirta eh u dabacsanaada mar walba taasaa keenaysa marka in fikirka dib loo soo nooleeyo taasaa u baahan in mataqana maartay la mobilize gareeyo dadkan la kiciyo lagu kiciyo cadowgan bulshada soomaaliyeed iyo qarannimadaba cadowga ku ah in lagu kiciyo marka waa dagaal runtii noocyo badan leh dowladana runtii capacity-geeda iyo dadaalka ay sameynayso waa kala sareeya capacity-ga dowladda ma gaarsiisna meelo badan ma gaari karo awoodda dowladdu waa cadidantay in the meantime waxaad moodaa dowladda fikirkeeda iyo hamigeeda iyo moralkeeda markaad fiiriso inuu aad u sareeyo una muuqdo in laga guuleysan doono
waa mahadsantahay wasiir maxamed mukhtaar dagaalada lagula jiro al-shabaab waxay ka socdaan meelo kooban marka loo eego baaxadda dhulka ay haystaan al-shabaab marka maxaa diidaya in dagaalka la ballaariyo oo meelo kala duwan furmo cusub looga furo al-shabaab si dagaalka muddada uu soconayo xataa loo beeqaamiyo
su-aasha waa fiican tahay ayada laakiin su-aala ka dhex furmayso ah horta dagaalkan yaa wata dagaalkan waxaa kacay shacabkiiaa kacay ma aha dagaal ay xukuumadda ama admis ay wadaan oo ayaga qorshaysanayaan oo weerarka ay bilaabayaan maaha kacdoonkii dadka ayaa keenay marka dadka meesha ka kacaan ayuunbuu dagaalka ka bilaabanayaay ma aha qorshe hadda ay xukuumadda waddo ay leedahay goboladaasaan qabanaynaa ama saasaan dagaal ku gelaynaa marka haddii bulshada marka meeshaas degan aanay kicin dee dabcan ma tegayo dagaalka laakiin xukuumadda iyo dowladda gobolada waxay sameynayaan waxay daba socdaan shacabkooda hadii shacabka ay kacaan marka horta taas waa mid labaad nooca laftigeeda la isku dagaalka hadda socdo uu yahay aad ba u baahan tahay in la fahmo nimankan hadda nabada diidan macnaa wuxuu ku dhaqmayaa dagaalka ku dhufo ka dhaqaaq macnaa ma rabaan inay sameeyaan meel aag go'an oo ay ku baaba'aan ma rabaan inay sameeyaan mar walba waxay rabaan inay bulshada inta ku dhex milmaan kala yaacaan ee dib isoo aroorsadaan oo haddana ay jidka inta u galaan ciidamadii ay qarxiyaan ama ay dilaan ama isku qarxiyaan marka horta dagaalka noocaas uu keenaa marka dagaalka noocaas uu yahayna macnaha waqtiga waa dheeraana manaa waxay keenaysaa inaan dagaalka macnaha uusan ciyoo soo gabagaboobin sababtoo mar walba way kala yaacayan bulshada ku dhex milmaayaan tii marka waxay u saamaxaysaa marka in ciidamada qaranka markii iyo dadka bulshada markay aag qabtaanba in looga kala yaaco aaggii markay qabtaan marka waxay u baahnaana inay kasii gudbaan markay kasii gudbaan kuwaana dibay usoo dabamarayaan macnaa maadaama ay shaksiyaad kooban yihiin marka dagaalada noocaasa markay yihiin runtii macnaa waa dagaalo aad u dhib badan oo marka aagga la qabto hadda laftigooda waxay u ubaahayeen xuquuq urun ay ubaahayeen sugitaan amaan in la soo ubaahayeen adeeg in loo sameeyo ubaahayeen dawladdi in la geeyo ubaahay sababtoo ah macna badan ma sameeynaa hadana in laga siyaaco oo hadana ay dib ugu soo laabtaan hadii marka iska dawreegaas garana ayaga dan ayaa ugu jirtaba exactly waxana waxa ka dhacay afghanistan taas ahayd macna mareekanka wuxuu ku sameeyeen in waqti ku dheereeyo markuu mareekanka daaro 20 san uu joogo inuu siiraado dimeshan waxba kama soo socdaan isaga tag si marka ay taas u dhicin waa marka in dagaalka uu noqdo dagaal qorsheysan oo macnaha aaga ka kacay la hubiyo inaan laga sii gudbin ee maamulkii aan loo ogolaan inay dib ugu soo laabtaan ee bulshadii ay qabtaan ama bulshadii ay dib kar u geystaan
waa maadsan tahay isla su'aashan Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla
xaqiiqdi marka aad fiiriso dagaalka zoonayaash oo hadda ka socdo sida ugu muhiimsan labada meelood ugu muhiimsan labada maamul gobol ee ah magaranaysha Hirshabeelle iyo Hiiraan aan Galmudug maamulaha ka jira madaxweyne goboleedyaha jira runtii waxaad moodaa madaxweyne goboleedyada ama maamulada jira inaanay dagaalku wali u tafaxaydanin waafaqnaan lahayd one time dagaalku inuu dhaco hal maalin oo lagu wada dhaqaaqo koonfur iyo bari iyo galbeed iyo meeshu ka jiray dagaalka in lagu dhaqaaqay ahayd laakiin unfortunately ma dhicin marka dagaalkan wuxuu u baahan yahay in maamul kasta oo meel ka jira uu dhaqaaqo waayo sida xaqiiqda u muuqato waxa weey shacabka deegaankaasi sidii ay u dareemeen dhibaatooyinka muddo dheer haystay ayay ku xiran tahay dhaqaaqooda marka shacabka aan weli dareemin meelaha qaar oo weli haba cabsanaan badan ay ka muuqataa oo qaarkood isla waxaan armaalada ku soo rogaal celiya sidoo kale dhinaca kale dad fiiriso dawladda iyo ciidanka dawladda iyo nimanka dhalinyarada macaawisley marka isu fiiriso ayaa awoodooda ma sinna mar walba dawladdu waa looga baahanyahay marka istaraatiijiyad inay keento oo mar walba ma taqaana ay sii hordhacdo oo tirmado zoonkaas waa muhiim in lagu wajaho dagaalka marka waa iskadaba wareegkaas xaqiiqdan waa jiraa oo runta dawlad u jeedo meelihii la qabtay dib loogu soo noqonay marka waxaan rajaynaynaa maamul goboleedyada meel kasta hal mar dagaalka inuu wada dhaqaaqo hal mar lagu dhaqaaqo maxaa yeelay sidan laguma jiri karo waxay noqonaysaa haddii kale tid furtaad farfar ku taagay dagaalka inuu ku dhamaada laga yaabo hadhow haddana xaaladan aan laga gudbin xaqiiqdii
waa maadsan tahay shaafi maxaa diidaya in dagaalka la ballaariyo
horta waxaan waa qorshe dagaal waana wax mar walba u khuduucaya ama hoos tagaya wasaaradda difaaca iyo qorshayaasha ay dhigtay qodob waa qodobkaas dowladda Soomaaliya awoodda ay leedahay ciidanka ay haysato istaraatiijiyadda lacagta qorshaha ay haysato waxaa laga yaabaa inuu kooban yahay waxaa kaloo iyadana saameynaya dagaalkan bulshada dagaalka gashay sidoo ognahay dagaalkan dawladdu meen qaadin dawladdu iyadoo qorshaheedii wali miiska keenin buu dagaalkan qarxay saa darteed waxaa laga yaabaa meelaha uuna dagaalku wali ka qarxin bulshadii meesha ku noolayd in ayna wali u istaagin inay isxoreeyaan ama dhanka kale hadaan u dhigno in ay ku jiraan meel dibli ah oo gudaha ah oo ayna markaa ka dhaqaaqi karin oo dhinac walba laga jiro tuulada ama degmada ama dadka deegaanka ku nool ee shabaabku hadda hoos jooga ee wali dhaqaaqin waxaa laga yaabaa inayna hadda waqtigeedii gaarin oo ka hor dhacayno saa darteed way jirtaa cabashooyin ama tuhun dhahaya maamul goboleedyada qaarkood inayna madaxdoodu ayna diyaar u ahayn hadda inay dagaalka ka mid noqdaan oy u dhaqaaqan way jirtaa laakiin tuhuma waa weli lama hayo maamul goboleedyada kulli waxay wada sheegeen inay diyaar u yihiin inay dagaalka galaan saa darteed waxaan isleeyahay awooday ku xiran tahay meel intii la xoreeyo haddii iyadoon awood loo lahayn laga tago wax faa'iido ah ma keenayso dad unbaa ku dhiman saa darteed dagaalku qorshu ku socdaa wasaaradda difaacaana gacanta ku haysa
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirka u furmay golaha wadatashiga qaran iyo guud ahaan halka ay marayaan howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ka socda qaybo ka mid a gobollada dalka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim aan u soo laabtay barnaamijka dagaalada iminka socda waxaa ka maqan kaalintii ciidamada ADMIS ee Soomaaliya nabad ilaalinta u joogay marka maxaa sababi kara in ciidamada midowga Afrika aanay qayb ka ahayn dagaalada socda ansiyo salaamulla
waxa soo haray admis iyo ciidankaasi ay shaqo shaqadii laga rabeen inay ka muuqanin walow mararka qaar dadku ay sheegeen inay xagga dhamaarti logistika ay ay wax bixiyaan hadana kaalinta la rabeen ma muuqato markii maybe inay u baahiyeen matarna amar kaga imaada xagga maamulkooda sare wuxuu ba jiray cilada jirta ma naqan laakiin boqolkii boqol ma aha kuma engage gareysan dagaalka inay si toos ah uga qayb qaataan waxba jira maybe xataa inay isbarbar ina hadhowla diiday dawladda matqaana federaalka ee wasaaradda gashaaniga iyo hoggaanka ciidanka xoogga dalka inay u arkeen inay isbarbaryaax uu ka dhasho halkaas oo isfahleen ay ka dhalato maybe in lagu balamay in matqaana islaati ee dhinaca imkaniyadka inay ka caawiyaan marka waxyaabo saas ayaad moodaa anigu xaqiiqdi meeshaas shaki weyn baan ka qabaa sababta ma garan karo laakiin si wado soo wado ciidan xoogna looma baahno ma awood waa jirtaa steel maxaa leedahay moralka ciidan keenana maanta dagaal ku jirana waa mid ka standard sare wax kasto qof oo ciidan looga baahnaa xaqiiqda
waa maasantahay shaafi
adan subhaan umala inay fasax ku jirtaa anigu ciidamada inay fasax la geliyay baan u malaynayaa tuhun badan baa ka jira ciidamada nabad ilaalinta afrika ee soomaaliya jooga shaqada ay qabtaan dalkan maxay u joogaan maxay mushahar loo qaataa kun iyo dhowr boqol buu askariga maxay ahayd dalka jooga qaataa haddii askariga soomaaliyeedna waxaa laga yaabay inuu bilo mushaharka u goyo marka ruulka ay leeyihiin ama ay u joogaan dalkan su-aal baa yaa ka taagan saa darteed wasaaradda difaaca iyo madaxda soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay caddeeyaan dalkan nimankan waxay u joogaan iyo sababta ay dagaalka uga qaybgeli laayihiin iyadoo intaas oo kharash oo magaca soomaaliyeed lagu qaado ay ku baxdo haddana in ayna muuqanin suulkoodii ama basamaadkoodii ayna muuqanin su-aal baa meeshaa taalla dowladdana laga rabaa inay caddeyso arrintaas
wasiir maxamed mukhtaar dagaalada iminka socda ciidamadii admis waa ka maqan yihiin arrintaas maxaa lagu macnayn karaa aragtidaada
arrintan qusaysa admis saan la socono sanadkan bilowgiisa waa tii magac laga bedelay waa tii la sameeyey qorshe ah in laba sano gudahooda diseembar in ay ka baxaan in laga shaqeeyo maanaa inay ka baxaan inay ka baxaan inuu qorshaha ahaa soomaaliya taa marka waxay keentay in faces loo sameeyo ama wejiyo loo sameeyo oo ah macnaha lixlix bilood wejiya ah qorshaha loo sameeyo waxay ahayd ciidanka hadda jooga ciidan difaac waaye waxay ahayd in la bedelo oo lagu soo bedelo ciidan weerar lagu soo bedelo runtii lama dhihi karo amison dagaalkan shaqo kumalaa lama dhihi karo macnaha waxay ka qayb qaataan logisticada way ka qayb qaataan waxay ka qayb qaataan caafimaadka hadda madaxdeen oo kale markay gobolada ay u safrayaan ama dagaalada ay tegayaan macnaha waxa fududeynta sameeyo ayada waaye sidoo kale helikobterada ama ciidan ha soo qaadaan ama ha ka qayb qaataan laakiinse macnaa meesha uu gaabiska imid waxay tahay in qorshihii ahaa labada sano gudahooda oo lixda fays ahaa waxay in maamulka hoggaanka hadda jooga la bedelo ciidanka reconfiguration ama macnaha dib u habeen lagu sameeyo ciidan weerar la keeno shaqooyin badan oo loo baahnaa ayaa laga gaabiyey qayb ka mid ahna macnaha annaga laftigeena macnaha waxaa kunagu dhaca waxay tahay xukuumadihii isbedelay maamulkii isbedelay marka waxaa suuragal ah in dadkii shaqadan farsamay yaqaanada ahaa ee hayay in laftigoodii la bedelay marka meeshaasna waxaa ka imaaday wada shaqayntii labada dhinac isbedelkaasaa ku yimid marka hadda macnaha waxaa la filayaa in sanadka intuuna dhammaan kahor inay soo dhammaystiraan oo maamul cusub ay keenaan oo ciidan dagaalama oo weerar qaada laakiin amison sidaan ku naqaana ciidan difaac ku jiru ahaa marka hadda waxaa la keenaa ciidan weerar qaado marka waxaan rajaynaa bisha soo socota november inay wax badan arrimahaas iska bedeli doonaan
doctor shaafi haddii aan kugu soo noqdo dowladda soomaaliya waxa ay dhowaan soo saartay go-aano ku wajahan inay al-shabaab kala dagaalamayso dhinaca dhaqaalaha waxaanay digniin ku saabsan inaan al-shabaab lala tacaamulo mulkirin ay u dirtay ganacsatada iyo dadka kale ee la macaamila al-shabaab arintaasi haddii aad eegto siday ku dhaqangeli kartaa amarada dowladdu ay soo saareen
arrintaa waa inay dhaqan gasho waynay dhaqan geli doontaa haddii aan la yidhaahdo maxaa yeele dalkan dowlad baa ka jirta adduunka meel dowlad la-aan lagu noolaan karin ma jiro soddon sanaan soo tijaabinay dowlad la-aan waxay tahay saa darteed kala dambayntu waa muhiim waxaan qabaa dowladdu in ay go-aankeeda sida ay tahay u fuliso oo ayna u kala eexanin ruux kasta oo ka hor yimaada go-aanka dowladdu ay soo rogtay in sideedii loo dabaqo dhammaan ganacsatada dadka shacabka ah waa inay dowladda iyaguna ka amar qaataan oy fuliyaan go-aamada ay dowladdu fuliso dalku dowlad buu leeyahay waxaa jirta xuquuq iyo waajibaad wax la dhaho dowladda waxaa laga rabaa inay amniga sugto muwaadinka muwaadinkan waxaa laga rabaa inuu canshuurtana bixiyo dowladdana ka amar qaato sida saxdii saas waay لكن حالدا ان ku jiro inaku tal sodon sana burbursana dawladda imkaniyadkeedii awooddeedana aan ognahay waxaan qaba in marxaladda sidii looga baxo waqti yar la adkaysto
wama tanta wasiir maxamed muqtar isla su'aashan
runtii arintan horta arin cusub ma aha ama waxay hadda xukuumadda ay soo aliftay ama sharci hadda ay sameysay ma laha 2016kii waxaa la ansixiyay sharcigii ka hortaga lacagaha la dhaqo iyo la dagaalanka maalgashiga argagixisada sharcigaasi ku cadeeyd in aan qof lacag ah la siin karin sharcigaas marka arimo oo aad u muhiim ah jiro oo loo baahan yahay siyaasiyintana iyo ganacsadaba laftigoodaba uu sharcigu u si siman u qabanaa qodobkiisa waa wuxuu leeyahay macnaa waxa dambi ah lacag in aad macnaha qaadato dirto xawisho maamusho si sharci darro ah ku imaade haddii waa isugu naa doorashooyinka wixii dhacay marka laftigeeda macnaha ganacsadada macnaa fari ku gudayaan siyaasiyinta qodobkiisa saddexaad marka wuxuu leeyahay isla sharcigaas wuxuu leeyahay waxa sharci darro ah in aad argagixiso lacag siiso maal geliso lacag u dirto macnaha aad la shaqeysato wax walba ay tahay marka sharcigu waa sharci guud oo wada taabanayo macnaha ama siyaasi noqo ama ganacsato noqo maaha sharci gaar ah marka waxa la iska rabaa marka dhinacyada ay qusayso dhan inay sharcigu u wada hoggaansanaadaan haddaan u soo gudbo marka ganacsatada ganacsatada marka laftigooda inaan isku wada qaadno maaha saddex aan u kala qaadeynaa ganacsata ee joogta meel ay xukuumadda ama dowladaha ee maamulka ay joogan oo ku kooban aagaas kaliya ku kooban dadkaasi macnaha way ka duwan yihiin kuwa waxaa jira oo kooxda waa kooxda labaad waxaa waaye kuwa la yiraa maalintiin xukuumadda xukunta habeenkiina nimankaas nabadiida xukuma oo macnaha si dadbanay u maamulaan oo ama ay gacan ugu leeyihiin ama saameyn ugu leeyihiin ayagana waa qolo labaad iyo qolo saddexaad oo si toos ahba u hoos joogtaba meelay dadkaas nabada diidan ee maamulaan marka saddexdii iskuma qaadi karno oo macna ma dhigi karno ganacsatoo dhan isku mid kama dhigi karno marka horta qolooyinka meesha nabadda joogo ayaga horta laga rabaa horta kow in lagu dhaqo oo lagu furiyo inay si buuxda aysan macnaha dadkaas waxba yaraatay aysan u yeelan kadib marka face karabaad in loo soo gudbo meelaha maalintiina ay xukuumadda joogta habeenkiina ay joogaan nimankaas nabadiida laftigooda laga fuliyo sababtoo ah ujeedada ugu dambeysa macnaha waxay tahay in ay la tuso ganacsada in ay tahay dowladda iyo xukuumadda midda ka fiican ay tahay dadkaas nabadiida ee aysan loo arkin macnaha dad noloshoodii hortaagan oo ku kalifa inay dowladda nacaan sababtoo ah waxa la isku haysto waa qalbiga qofka soomaaliga marka haddii qalbiga qofka soomaaliga isku hayso macnaha dowladda waa inay dhinacna ay ka dadaasho oo ay ilaalisho nabadii amniga iyo waxaas ay ka shaqayso ayna u samayso wejiyo ay kala duwana sidoo kalena wanaagga ayada ay bilowdo si ay looga daydo sababtoo nimankan macnaha markaad ganacsata la shakas xukuleyn nimankan musuqmaasuq ma sameeyaan nimankan kaas ma sameeyaan nimankan macnaha hal canshuur haddaad hal meel ka dhiibto macnaha sharci waa kuu fulina mar waxaasoo dhan waa annaga in xukuumadda iyo dowladnimada lagu dhex arka
cabdulaahi maxamed aadan sida aragta amarka dowladda ee ku aadan inaan al-shabaab xiriir lala sameyn karin dhaqaale la siin karin oo ganacsatada iyoay ku soo rogtay dadkii horay ula macaamili jiray al-shabaab
aan wax sahlan tahay waxaan isleeyahay runtii ganacsatadan bakaaraha joogo suuqbacaad xamarweyne ganacsatada dekedda wax kala soo baxa ganacsatada eraboorka wax ka soo dejiya ganacsatada noocaan ah sida loo sheegayba tusaalaan wasiirku sheegay waxa weeye kuwo ma aha maalinkiina mataqaanaa dowlad nool habeenkiina qolaas la nool ma aha waa dad madax bannaan oo meel xuro ku nool waxa ugu weyn dhaqaalaha ugu weyn oo dalkan nimankaas ay ka helaana waa intaa waxa kaloo dhan waa wax maaragtay percentage maybe 20% inay tahay laakiin 80% dhaqaalaha ay ku xisaabtamayaan intaasuu ka soo galaa mainka intaas weye marka ganacsatada meeshaa joogto amarkaa la siiyey dowladda soo rogtay ayaa laga rabaa inay fuliyaan qofka marka diida fulin waaya u baqa naftiisa ilaada naftigeedaan u baqayaa wuxuu ogaanayaa marka lacagta u dhiibay inuu dhowr qof oo soomaaliya uu ku dilaayo marka ha marka wuxuu noqonaa qof tiisun tiisa ka fikiraan tii ummadda soomaaliyeed aan ka fikirin buu noqonaa qofka isaga qofka waa dambiile marka marka wuxuu ku qasban yahay in lacagtaas uu bixinan hadduu lacagtaas bixiyo waa dambiile ka qayb qaatay u fududeeyey sida horeba loo sheegay ka qayb qaatay dagaalka al-shabaab ay dowladda kula jirto wuxuu ka dhigan yahay nin dhinacaas ka soo jeeda marba haddii marxaladan hadda lagu jiro uu lacag ku bixinaya al-shabaab lacag siinaya wuu iska cadyahay qofka isaga qofka u yahay marka dowladda laga rabaa in qofka inay soo qabato
waxaynu joognaa gabagabadii barnaamijka su-aasha ugu dambaysa haddii aan ku bilaabo maxamed mukhtaar haddiiba ay dhacdo in dagaalada iminka socda ay sii daba dheeraadaan dhibaato caynkee ah ayaa uga iman karta dadkii ay horay abaaruhu u ragaadiyeen
waxa qalad ahba markii hore in loo fikiray inuu yahay dagaalkan dagaal gaaban ama dagaal mudaysan ama mid waqtiga ku soo gabgabooba mana runtii waxaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed inaan faano dadka aan la tacaamuleyno mana dad u diyaar garoobay inay lanan wax noolaadaan ugu dhex noolaadaan ay dadka ay ku milmaan marka dadka noocaas ah marka aad la dagaalamayso inaan u dhaqna dad ajnabi ah oo wadankooda intay imid rabo mana lix birood inaan ku soo gabgabeyno waa shan birood inaan ku soo gabgabeyno mana barnaamij noocaas ma jiro dagaalkan waa dagaal muddo dheer noqonay sababtoo ah waxa aan la dagaalamayno ma aha ciidankii conventionalka ahayd ee macnaheedu la dhahay saddex bilood ku soo gabgabeyno laba bilood waxas ma jirto muddo dheer u qaadanaya sababtoo ah dadka alaabta baan fikradaad ku dagaalamaysa urur ahaan aad ku dagaalamaysa maamul wanaag adii laga rabaa ku dagaalamaysa hadii marka saddex shib aad ku dagaalamin oo aad fisho aad tiraahdo bisha December waa soo gabgabeyna dadka Soomaaliyeed waa lugoyna anagana been isagina hadhuna ni jab ayaa imaana marka waxaan muhiim ah in loo fahmo dagaalkan oo muddo dheer waxa keenaba Mareykanka mar walba inuu ka soo baxo ama Ciiraaq ka noqoto ama Afghanistan ka noqoto maana waa dad booqasho ku joogay oo macnaheedu ama shaqo u joogay ama dagaal u joogay oo waqti ku socdo oo leeyahay intaas sano joogteen macaha qabteen anaga macnaha dadkan macnaheedu waan ragaadiyeen dowlad xumaan ragaalsay walaaday sukaan Soomaarne maamul wanaag iyo dowlad wanaag dhanaan ka dhintay soo marka waxa duruufahaas meesha ku haya hadaan ka saarin oo aadan dowlad wanaag keenin oo aadan cadaalada keenin oo macnaheedu wax alaari wixii dadka Soomaaliyeed tabanayaan aan wax ka wanaagsan ugu bedelin suuragal ma aha in markii aan loo fiirin military operationiska macnaheedu dagaaladan oo ciidamada ay qaadayaan inuu yahay gabagabada dhamaadkamay waa bilaawga wadadaas dheer marka dadka Soomaaliyeed kuliga macnaheedu waxa u baahanahay inaan sabar yeelano oo aan dowladu ku taageerno oo dadkeena ku taageerno wadadaas dheer
waa tabacayna sima uga iman karaan su'aashaydu waa taa dadka
waxaa soo imaanaba hadduba bijiraaba hadda dadkii ganacsatada ahaa markaad la sheekaysato saameyn uu ku sameeyay markaad qoloyinka airline tala sheekaysato saameyn uu ku sameeyay maana meel walba saameyn uu ku sameeyay taas qarsoodi ma laakiin macna mid ah in hamiga dadka loo abuuro sawirka ah in saddex bilood gudahood lagu soo abjara oo macna nabad noqonayso oo dagaalada dhamaanayaan oo wiilashayna ku soo laabanaan guriyahooda oo macna ciidan maana waxaas waa baahina waxa qadan dadka aan la dagaalameyno waa dad raba inay noo seexsexdaan ay kala yaacaan oo marka aan ka soo tagnana ay dib inta ugu soo laabtaan qaraxi iyo dhibaato aburan marka shaqooyinkaas intay ka soo gabagabowaan waa inaad caloosha xirna
waa maxsantahay Cabdullaahi Maxamed Aadan
waxaan islaayahay waa keenaysa dhibaato badan baa ka iman karto waxa soo qaxi kara goobaha dagaalka ka socda dad jira ayaa iman kara waxa mataqaana baahidooda ay sii balaaran kartaa kuwii hore u sii joogay marka runtii dhinacaas humanitarianka ah baahideedu waa sare way kordhaysaa oo kor hoos uma degaysaa way kacaysaa shaki ku jira garaafkaas waa kacaya marka waa laga maarmaan mar si taas loogu jawaabo waa laga maarmaan in international community waxa ay ka qayb qaadan jireen sida caadi oo qaalib loo yaqaanin ayaa u shoodi laba jibaaran oo mid ah waa la sheegay hadii la 500 arday 500 oo kuno mataqaana caruur ah qiyaastii ayaa mataqaana nutrition la'aan ay haystaa oo xaaladooda maalinta caayna ay aad u liidataa marka taas marka in kor loo qaado waa laga maarmaan oo dhinaca international community ga dawladdu iyo ergeyga gaarka ahba oo maalinta arinkaas focus ka la saaro oo baahidaasi kor focus ka la saaro waa mid labaad waxaan leeyahay runtii shacabka Soomaaliyeed khaasatan ganacsatada intii Ilaahay wax siiyay inay maalinta laba jibaaran deeqdooda iyo Chamber of Commerce gudiga ganacsatada golaha ganacsatada inay maartay account gaar ah way fureen baan u maleen hore wax u sameeyeen inay laba jibaaran oo lacag ururin la galo oo qurbi joogto lacag laga ururiyo oo hawshan magaranaysa loo kaco dhinaca abaaraha waa laga maarmaan it must wayna dhacdaa taasna islaayayna funta waa laga maarmaan
waa tahay Dr. Shafi isla su'aashan dagaalada socda haday daba dheeraadaan maxaa uga iman kara dadkii hore abaaraha ula dhibanaa
dagaal daba furan baa la galay oo waqtigeeda say walaalii hore sheegeen aan la qiyaasikin waqtigu dhamaanay dhibaatooyinka ka imanaya waxaa kamid ah dawladdu waxay ku mashquulsan tahay dagaal abaaruhu waa mashquulsan inta badan mashquulkaas in dadkii Soomaaliyeed ee loo gurman lahaa in laga sii jeedo horta waa dhibaato ay keentay way dhibaatada labaad ay keenayso waxa waaye goobaha ay nimankani joogaan ee dawladdu gacanta ku ugu jirin in la gaari karin in ay duruftoodu sii xumaato maadaama dagaal lagu jiro oo goobahaas goobo ka baxsan oo dagaal badan ka dhacay oo duruf fara badan ay ka dhacday inay noqoto taasna waa iyadana mushkilad kale weyn mushkilad kale keenayso waxa weeye dagaalkan ganacsi ahaan iyo dhaqaale ahaan bay dadku u burburayaan anan dagaal baa lagu jiraa oo wuxuu saameynayaa ganacsigii wax soo dhoofsigii maxay ahayd wax kale iibsigii soo socodkii wixii oo dhan buu isagana saameynaya mashruucan ama qaanuunkan ay dawladdu soo rogtay hadda argixisada dararka ah gaar ahaan hantida ku saabsan wuxuu keen doonaa xitaa hawlaadi lacag isu hawlaadi inay dib ka timaado oo ay saameeyso marka dibaha dibabkaas oo dhan buu keenayaa baan isleeyahay laakiin waxay u baahan tahay Soomaali meeshii kaliye kaga bixi karto arintan iyo dibkan haysta waxa weeye waa in dawlad la yeesho dagaaladana laga baxo arintaas bas ah xalin karta way dheeraan karta laakiin halkeedu waxa weeye in la isugu tago in dawladda la taageero
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Dr. Ahmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtar Ibrahim tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington. Waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Helsinki ee dalka Finland shirweynaha qurbajoogta Soomaaliyeed ee Global Somali Diaspora oo sanad walba la qabto. Haddaba wariyaha VOA ee Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Nimco Maxamed Nuur oo ka tirsan ururka kuna sugan magaalada caasimadda Helsinki waxaana uu weydiiyey shirkaasi soo dhamaaday.
Shirkii golaha qurbajoogta Soomaaliyeed ee sanadkan sida uu u dhacay wuxuu ahaa si qurux badan. Waxa uuna kusoo gabagabooyey magaalada Helsinki degmada Espoo oo ka tirsan nawaaxiga magaalada Helsinki ee dalka Finland. Runtii shirka sanadkan wuxuu u qabsoomay si aad u qurux badan oona ahayd sidii macnaha ujeedada uu ahaa ama qaabkii aan filaynay inuu maaragtay shirku u socdo ayuu ku socday kuna soo dhammaaday. Waxaana kasoo qeyb galay maaragtay madax kala duwan oo ka tirsan dowladda Finland iyo ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya oo qaab maaragtay fogaan arag ah uga qeyb galay, xildhibaano, wasiiro iyo maaragtay dad sar oo kamida EU-da. Waxaana sanadkan looga hadlayay saddex qodob oo kala ah maaragtay ganacsiga, maalgashiga, dhalinyarada iyo haweenka. Waxaa si aad maaragtay xoog u saarnay in shaqooyinka la yeeso bulshada Soomaaliyeed qayb kamida lagu takooro sidii maaragtay loogu sameyn lahaa bulshada wacyigelin ama maaragtay arrimahaas looga hortagi lahaa amaba loo baabi'in lahaa dhaqankaas in maaragtay qorsheheeda lagu darsado waqtiyada dhow inaan maaragtay hawshaas u gudubno iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed aysan maaragtay isku dhiganin oo aysan dhammaantood u raadinin shaqooyin sarsare laakiin ay bartaan xirfadaha noloshooda ay ku maareynayaan taasoy uga maaragtay tanaasuli karaan baryada ama gacan hoorsiga iyo tahriibta iyo wax lamid a. Marka runtii shirka waxaan dhihi karnaa wuxuu kusoo gabagaboobay guul iyo hadafkii laga lahaa in la gaaray.
Waayahay maxay tahay marka hadafka laga gaaray aada isleedahay waa wax shirka intii uu socday lagu guuleystay, waa maxay waxaase?
Waxaan ku guuleysanay waxaa kamid ah in bulshada maaragtay laga hadli karo, laga doodi karo, la isweydiin karo maxay tahay sababta maaragtay shaqa la-aanta dhalinyaradeena ay u haysato, sidoo kaleeto waa shaqooyinka qaar dadkeenu ay u yasaayaan, dhalinyarada iyo doorka haweenka maaragtay in ay imaadeen dhalinyaro qurbaha ku koray, guul badan ka gaaray, horumar badan sameeyey, ganacsiyadooda sanadkii bilyans maaragtay euro ku xisaabtamaya, in macnaha Soomaalidu aysan ahayn oo keliya dad ku fashilmay nolosha laakiin aan leenahay dad fara badan oo runtii talent ah oo wax badan qabsaday. Marka waxyaabaha uu u hirgalay oon kuley hadafkii laga lahaa waa ka gaarna waxay ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed aan tusno dhinac walba inay ku jiraan oo ahayd macnaha shaqada, suuqa shaqada dhinac walba in laga geli karo. Marka waxaa isleeyahay hadafku waan gaarnay mar haddii dhalinyarada Soomaaliyeed qurbaha horumarka ka sameeyey ay kusoo bandhigeen maaragtay waxqabadkoodii iyo guulahoodii shirka inay fariin u tahay kuwa kaleeto ama Soomaali ha joogaan ama qurbaha ha joogaan in dadaalka iyo shaqadu uu nolosha qayb ka mid yahay.
Waayahay Nimca, marka la eego sanad walba ayaa waddan lagu qabtaa shirweynaha Soomaalida qurba joogta ah, marka laga hadlayo gudaha Soomaaliya ee laga reebo in ra-iisul wasaaruhu uga qayb galay oo keliya fogaan aragga, yaa kasoo qayb galay dhinaca Soomaaliya?
إن سوماليا مجرن عيد معناها هاد ستوس مسؤولين أو كتمت أو نوكلاس وقيب بشي شركة لكن وجرن شخصيات كم يمت سوماليا أو حسين هاي شركة أو نو يمت سيدوكلات وحاجري هاي أذاه سوماليا كشقي آي ومتا يماربتي إني شركة كسو قيب قلين أو يحاذر كو أهايين
محوية هاي وجيتك وقوين شرارك نوعا نوكلاس سند والبعض وقبطان
een ujeedka ugu weyn wuxuu awalna ahaa haddana yahay ahaan doona in qurbo joogto ay yihiin dad Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool meel kasto ay joogaan ee maaragtay la dhaqan iyo af yihiin dadkii gudaha joogay marka waa inaan ku dadaalno wixii qurbaha aan ka baranay sidee dalkeenu ugu celina sidee bulshadeenu ugu baraarujina waxyaabaha aan isleenahay muhiim bay u yihiin noloshooda iyo nolosha halkaan iyo taasnoodaba iyo in dadku ay noqdaan dad isku xiran oo aysan qurbo joog iyo maaragtay dal joog aysan noqon ay yihiin dadkii dad isku mid ah isku arrimo ka wada hadla isku maaragtay marxalad ku nool dalalku ha kala duwanaadaan laakiin dhaqankii iyo mar walba Soomaalinimada waa laga midaysan yahay marka ujeedada ugu weyn waxay tahay in labada dhinacba wixii aan ka hadlayno ay quseeyaan ay isku koobnaan qurbajoog kaliya qurbajoogta see dalka u maalgelin karta qurbajoogta see wixii ay qurbaha ka baratay ugu celin kartaa dalkii waa taargetka ugu weyn oo macnaha waqti xaadirka GSDA Fox khasaaris ama ay maaragtay yoolkeedu uu yahay
Ridwan Haji Abdulwali VOA
haatana dhigisayaal daqadaha waqtiga inooga haray aan hawada ka bixi lahayn waxaad ku soo dhawaataan heestan ay wada jirka u qaadayaan Awal Aadan iyo Aamina Afrik
Deibana he, utak sa deibana he,
استاسي ريغستيل اي ودا قاديين عوالا ادن ايو امن افريقا يا وحا اي اوغو دنبيسي اذا عدن غلبتي وررك في او اي واد كدغسنيسين واشنطن وحنا دي سوجيدني انو ابراهيم حسن دا درو ينتان مركله هودا كسون نقدونو نبدكليو.